indaba ka-Rasta lo obhubhileyo nje indaba ebuhlungu njalo edanisayo sibili ukuthi amapholisi angaze achaye umuntu azagcina ebhubhi njalo basuke lapho bamfake kurimandi bamyalise ukuthi athole usizo lokuyalatshwa njengalokho kwakufuna ukwenziwa ngabameli bakhe abayezimbabwe lawyers for human rights. Nje into etshengisayo sibili ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuceda abantwana bakaZulu munye ngamunye nje ngoba singakhangela ukwanda kwenamba yabantu abasefileyo kusukisela uhulumende lo eqalisa ukubusa kuze kube kathesi isiningi kakhulu okokutshengisa vele ukuthi sizagcina siphela sonke lapha eZimbabwe.
Ungathi kuvezani ngendlela amalungelo oluntu aphathwa ngayo elizweni?
Hayi, lokhu nje kusegcekeni, kuveza nje ukuthi amalungelo kaZulu nje ka-respect njalo ayabhihlizwa njalo uhulumende lo uzimisele ukuthi amalungelo kaZulu ahlukumeze uZulu ngaziphi indlela. Lokhu nje okuba eyinye yembangela yokuthi uhulumende lo aze agcine aphiwe izijeziso lezi abasefuna ukukhala ngazo kathesi kodwa bekhohlwa nje ukuthi izijeziso lezi zivela ngenxa yokuthi bona babhihliza uZulu njalo be-abhiza amalungelo kaZulu.
Kodwa uhulumende uthi umufi wabotshwa evele engaphilanga kuhle.
Ukuthi ubotshwe eguna kumbe engaguli ayisiyo ndaba, kodwa indaba ekhona ngeyokuthi batshaya umuntu waze wacina wafa. Umuntu thina singalwa sibabili singabangani, yena ubusubhubha ngemva kweviki kumbe kwemalanga ambalwa, oyabe ekulele umuntu ngiye lo ocinileyo ukutshayana lo muntu. Umuntu lo wabotshwa watshaywa ngamapholisa walimala, umfanekiso yokulimala kwakhe sinayo sayibona. Abameli bakhe amaloya athi afuna ukuthi ayokwelatshwa athole usizo ukuze impilo yakhe ilondolozwe, kodwa amapholisa kanye lekhothi babukhanya besala bengafuni ukuthi udaba lwakhe aze acine ephiwa ibheli yokuthi elatshe. So amapholisa esesala khathesi ngoba vele sekulicala, so kabafuni ukuthi bangahanjiswa emakhothi basiwe, sesebedinga nje amarivini amaningileyo.